This has been a remarkable session.
To je čudovito, da smo tukaj. On behalf of
all who participated thus far in word or music.
Za vse, ki so pomagali danes, kot predsednik cerkvi, rad bi rekel samo dve besedi. Oče, najpomembnejši besedi v angliški besedi za vse, ki so pomagali. Hvala ti. Ko sem bil pred mnogimi leti v Anglii, sem si ogledal galerijo Tate. V sobách so byla rozdaljena dela Gainsborough, Rembrandt, Constable in drugih. Občudoval sem njihovo lepoto in se razvedel spretnosti, ki je bila potrebna za stvaritev teh umetnin. Skrita v tihom kotku tretjega nadstropja pa je bila slika, ki ni le pritegnila moje pozornosti, temveč me je tudi preuzela v srcu. Umetnik Frank Bramley je naslikal preprosto hišo, ki je gledala na razburkano morje. Dve ženski, mati in žena odsotnega ribiča, sta vso noč bedeli in čakali, da se bo vrnil. Noč je sedaj minila in prišlo je spoznanje, da ga je morje vzelo in da se ne bo vrnil. Mlada žena je klečila ob tašči, glavo je položila v narošče stare ženske in obupano jokala. Dogorela sveča na okenskih policij je pričala o brezplodni nespečnosti. Začutil sem bolečino mlade ženske, občutil sem njeno bridkost, tesnobno nadzorni napis, katerim je umetnik poimenoval svoje delo, je govoril o tragični zgodbi. Pisalo je Zora brez upanja. O, kako je mlada ženska hrapenela po tolažbi, prav po dejanskosti, requiem Roberta Louisa Stevensona. Vrnil se je morna, vrnil z morja in lovec domov prišel je z gora. Od vseh zemljskih dejstev nobeno ni zanesljivejše od konca. Smrt doleti vse. To je naša vse splošna dediščina. Svoje žrtve lahko poišče med otroki ali mladino, lahko se pojavi v zrelejši dobi ali pa zahteva svoj davek na jesen življenja. Lahko nas doleti zaradi nesreče ali bolezni ali naravnih vzrokov, toda priti mora. Neizogibno predstaja bolečo izgubo bližnjih in zlasti pri mladih in uničujoč udarec neizpolnjenih sanj, neuresničenih ambicij in izpuhtelih upov. Kateri smrtnik, ki se je soočil smrtjo ljubljenega ali ki je celo sam stal na pragu neskončnosti, ni premišljeval o tem, kaj je za tančico, ki loči vidno od nevidnega? Pred stoletji je neki mož, Job, ki je bil tako dolgo blagoslovljen z vsakim zemljskim darom in ga je hudo doletelo vse, kar doleti človeško bitje, sedel s prijatelji in izrekel brezčasno vprašanje. Ko človek umre ali bo oživel, Job je izrekel to, o čemer premišljuje vsak živ moški ali ženska. Na to čudovito velikonočno jutro bi rad premišljival o Jobovem vprašanju. Ko človek umre ali bo oživel? In rad bi ponudil odgovor, ki ni le plod dolgega premišljevanja, temveč tudi razodete Božja beseda. Začel bom pri osnovnem. Če je svet, v katerem živimo, nastal po načrtu, mora biti tudi načrtovalec. Kdo lako vidí številné čudeži stvarstva, ne da bi verjel, da je za vse človeštvo načrt? Kdo lako dvomi, da načrtovalec je? V prvi Mozesovi knjigi izvemo, da je veliki načrtovalec ustvaril nebo in zemljo. Zemlja pa je bila pusta in prazna. Tema se je razprostirala nad globinami. Bodi svetloba, je rekel veliki načrtovalec, in nastala je svetloba. Ustvaril je nebo. Ločil je zemljo od voda in rekel, zemlja naj požene zelenje, drevje, ki rodi sadje semenom po svoji vrsti. Ustvaril je dve luči, sonce in luno. V njegovem načrtu so bile tudi zvezde. V vodo je poklical živa bitja in ptice, da so letale na zemljo, in tako je bilo. Napravo je živino, del je živali in lasnino. Načrt je bil skoraj popoln. Nazadnje pa je po svoji podobi ustvaril človeka, moškega in žensko, da bosta gospodovala nad vsem živim. Samo človek je prejel inteligenco, možgane, misli in dušo. Samo človek je bil s temi lastnostmi sposoben verovati in upati, prijeti na dih in imeti želje. Kdo bi prepričljivo ugovarjal, da bo človeka najplemenitejše delo velikega načrtovalca, ki je gospodoval vsemu živemu, imel možgane in voljo, misli in dušo, inteligenco in božanskost, doletel konec, ko bo duh zapustil njegov zemeljski tempel. Če hočemo razumeti pomen smrti, moramo oceniti namen življenja. Bleda luč vere se mora umakniti opoldanskemu soncu razodetja, zaradi katerega vemo, da smo, preden smo se rodili na zemljo, že živeli. V predobstoju smo nedvomno bili med Božjimi sinovi in hčermi, ki so izklikali od radosti zaradi priložnosti, da bodo imeli to izkušnjo smrtnika, ki je polna izzivov, a potrebna. Vemo, da je bil namen ta, da bi dobili snovno telo, premagali preizkušnje in dokazali, da bomo splnjevali Božje zapovedi. Oče je vedel, da bomo zaradi narave tukajšnjega življenja skušani, da bomo grešili in padli. Da bi imeli vse možnosti za uspeh, je poskrbel za odrešenika, ki bo za nas trpel in umrl. Ne le, da nas bo odkupil naših grehov, temveč bo kot del te odkupne daritve tudi premagal telesno smrt, kateri bomo podvrženi zaradi Adamovega padca. Tako se je pred več kot 2000 leti v to zemljsko zdanje v Hlevcu v Betlehemu rodil Kristus, naš odrešenik. Dolgo napovedovani Mesija je prišel. O Jezusovem otroštvu je bilo zapisnega zelo malo. Všeč mi je odlomek v Evangeliju po Luku. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh. In v apostolskih delih je kratek stavek o odrešeniku, ki ima ogromno pomenov. Hodil je iz kraja v kraj, ter delal dobra dela. Janez ga je krstil v reki Jordan. Poklical je 12 apostolov, blagoslavljal je bolne, zdravil je hrome, slepe in gluhe in celo obujal mrtve. Učil je, pričeval je in nam dal popoln vzor, na kar se je odrešnikovo zemljsko poslanstvo približilo koncu. V zgornji sobi se je odvijala zadnja večerja s njegovimi apostoli. Čakal ga je Getsemani in križ na Kalvari. Noben nevaden smrtnik ne more doumeti celotnega pomena tega, kar je Kristus za nas storil v Getsemaniju. Sam je o tej izkušnji kasneje rekel, da je zaradi tega trpljenja celo on, in sicer Bog, največji od vseh, trepetal zaradi bolečine, krvavel iz vsake pore, trpel tako telesno, kakor tudi duhovno. Po smrtnem boju v Getsemaniju je bil brez moči in so ga zgrabile grobe, okrutne roke, ter ga odpeljale pred Hana, Kajfa, Pilata in Heroda. Obtožili so ga in sramotili. Močni udarci so mu še bolj oslabili od bolečine izmučeno telo. Po obrazu mu je tekla kri, ko so mu na glavo pritisnili krono iz ostrih trnov, ki so se mu zarili v čelo. Nato so ga spet odpeljali k Pilatu, ki je popustil pod kriki jezne drkali. Križaj ga! Križaj ga! Bičali so ga z bičem, ki je imel v številnih usnjenih trkovih ostro kovino in kosti, ko je ostal od krutkega bičanja, je z opotekajočimi koraki nosil svoj križ, dokler ni več mogel dalje, in mu je nekdo pomagal nositi breme. Naposled so na hribu imenovanem Kalvarija, medtem ko so ga njegovi privrženci nemočno opazovali, njegovo telo pribili na križ. Neusmiljeno so ga zasmehovali, preklinjali in se mu rogali. In vendar je zaklical, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ko je njegovo življenje usihalo, so minovale ure smrtnega boja. Z njegovih izsušenih usnic so prišle besede, Oče, v Tvoje roke izročam svojega duha. In ko je to rekel, je izdihnil. Ko ga je spokojna in tolažnjena smrt osvobodila bridkosti tega življenja, se je vrnil v navzočnost svojega očeta. Učitelj bi se v zadnjem trenutku lahko odbrnil. Vendar se ni. Spustil se je pod vse, da bi lahko vse rešil. Njegovo telo brez življenja so hitro, vendar nežno, položili v izposojen grob. Nobene besede krščanskega sveta mi ne pomenijo več kot tiste, ki jih je angel izrekel jokajoči Mariji Magdaleni in drugi Mariji, ko sta prvi dan novega tedna prišli k grobu, da bi poskrbeli za telo svojega gospoda. Angel je rekel, kaj iščete živega med mrtvimi? Ni ga tukaj, temveč je bil obujen. Naš odrešenik je spet živel. Zgodil se je najbolj veličasten, tolažilen in pomirjoč dogodek v človeški zgodovini. Zmaga nad smrtjo. Bolečina in smrtni boj v Getsemaniju in na Kalvari sta izginila. Človekova odrešitev je bila zagotovljena. Prišla je odrešitev za Adamovo padec. Prazen grob je bil tistega prvega velikonočnega jutra odgovor na Jakobovo, mislim na Jobovo vprašanje. Ko človek umre ali bo oživel, vse, ki lahko slišite moj glas, izjavljam. Če človek umre, bo ponovno oživel. To vemo, kajti imamo luč razodete resnice, ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi ustajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi oživljeni. Bral sem in verjamem pričevanje tistih, ki so doživeli bridkost Kristusovega križenja in radost njegovega ustajenja. Bral sem in verjamem pričevanje tistih v Novi zavezi, kýse jim je ustali Gospod prikázal. Vriamom pričívaniu tega, ki je v tém razdobiu govoril s očetom in synom v Gaju, ki ga sedaj imenujemo Sveti, in ki je dal svoje želenie, ter to pričívanie zapečatil svojo krvio. Izjavo je, da po številných pričívaniach, s ktermi so pričívali o ňem, späť pričujejo, da živí. Kajti videli so ga, in sicer na Boží desnici, in slyšeli glas, ki je pričíval o očetovom jedinorojencu. Lúč razodete resnice ľahko vedno preženie tému smrti. Ja som ustajenie in želenie, je govoril očiteľ. Mier vám zapúšťam, svoj mier vám dajem. U mnohých letých som slyšel im bral pričovania, ki ich ní moč preštety, s ktermi so mi posamezniki pričovali o ustajeniu in ki so v úri svojej veľkej stiskej prijeli mier ter tlažbo, ki ju je obľúbil odrešník. Povedal vám bom del takšnega poročila. Pred zgol dvema týdnoma som prejel ganlivo písmo očeta sedmých otrok, ki je písal o svojej družini, zlasti o synu, Jasonu, ki je pri 11 letích zbolel. V nasledných nekaj letích sa je Jasonova bolezen večkrát vrnila. Oče jej pripovedoval o Jasonovi pozitívny drží in sočnému razpoloženiu, ki ju ima nazlíc zdravstveným izývom. Jason je pri 12 prejel Aronovno duchovništvo in je byl vedno popolnoma pripravjen poveličeti svoje odgovornosti, naj se je počutil dobro ali ne. Scoutstvo Orlovo priznanie je prejel pri 14. Lansko poletie so ga malo po njegovom 15. letu še zadnjič prejeli v bolnico. Oče je Jasona na enom obisku našel zaprtými očmi. Ker ni vedel, ali Jason spí, ali buden, ga je nežno nagovoril. Jason, je dejal, vem, da si v svojom krátkom življenju veliko prestal in da je tvoje trenutno stanje težko. Čeprav je pred tvoje velikanska bitka, nočem, da bi kdaj izgubil vero v Jezusa Kristusa. Rekl je, da je bil presenečen, ker je Jason nemudoma odprl oči in s jasným, odločným glasom rekel, nikoli. Jason je na to oči zaprl in ni rekel ni česar več. Oče je písal, s to preprosto izjavo je Jason povedal eno najmočnejších čistých pričevan o Jezusu Kristusu, kar sem jih kdaj slyšal. In njegova izjava nikoli se je tistega ne utisnila v mojo dušo. Srce mi je navdala radost, da me je nebeški oče blagoslovil, da sem oče tako neverjetnega in plemenitega fanta. Takrat sem ga zadnjič slyšal pričevati o Kristusu. Čeprav je družina pričakovala, da bo to le še ena rutinska hospitalizácia, je Jason čez manj kot 2 týdne umrl. Tisti krat sta misijon služila starejší brat in sestra. Drugi brat, Kyle, je ravno prejel pozil na misijon. Pozil je pravzaprav prišel prej, kot je pričakoval, in 5. augusta, en týden pred nje Jason umrl, se je družina zbrala v njegovi sobi v bolnici, zato da so tam lako odprli Kyle pozil na misijon in ga prebrali pred vso družino. Oče mi je v písmu poslal tudi Jasonovo fotografijo v bolniški postelji, ob kateri stojí njegov veliký brat Kyle s misionárskym pozivom v roky. Pod fotografijou je bolo napísano nasledne. Poklicená da skupaj služitá misión na obech stranách tančice. Jasonova brat in sestra, ki sta že služila misijon, sta domov poslali lepi tolažilni pismi, ki so ju na Jasonovom pogrebu prebrali. Njegova sestra, ki je služila v argentinskem misijonu, je v delu svojega pisma zapisala: Vem, da Jezus Kristus živi, in ker živi, bomo vsi, tudi naš ljubljeni Jason, spet živeli. V tolažbo nam je lahko gotovo vedenje, ki ga imamo, da smo se skupaj kot družina pečatili za večnost. Če bomo po svojih najboljših močeh poslušni in bili boljši v tem življenju, ga bomo spet videli. Nadaljevala je četrti vers iz 21. poglavja Razodetja, ki mi je že dolgo všeč, je sedaj dobil nov pomen. In obrisal bo vse solze z njihovih oči, in smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, upitja in bolečine ne bo več. Kajti prejšnje je minilo. Moji ljubljeni bratje in sestre, v uri najhujše bridkosti nam besede angela tistega velikonočnega jutra lahko dajo globok mir. Ni ga tukaj, temveč je obujen. Vstaje! Vstaje! To povete radostno. Prišel iz tridnevne ječe je. Naj vsa zemlja vzklika radostno. Smrt premagana, človek prost je. Kristus nam prinesel zmago je. Kot ena njegovih posebnih prič na zemlji, na to veličastno velikonočno nedeljo izjavljam, da je to res. V njegovom svetom imenu, in sicer v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen.